такое советская власть?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
Arī šodien cilvēki ir ļoti turadzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien ir īpaša diena gan Latvijas ebreju kopienai, gan Latvijas vēsturnieku cunftei. Šodien savu 100. dzimšanas dienu svin Marģers Vestermanis, cilvēks, kuru nepārspīlējot var dēvēt par Latvijas holokausta vēstures pētniecības patriarhu. Žaņa Lipkes memoriāla direktore Lolita Tomsone ievadā sarunai ar Marģeru Vestermani žurnālā Rīgas laiks, saka, ka viņš esot kā zivs, kura ir pati sev ihtiologs. Būdams viens no nedaudzajiem Latvijas ebrejiem, kuram izdevās, paliekot dzimtenē, izdzīvot holokausta katastrofā, zaudējis tajā savus tuviniekus, atlikušo mūžu Marģers Vestermanis veltīja šīs traģēdijas zinātniskai izpētei, kas savu pelnīto vietu Latvijas vēstures diskursā un līdz ar to arī sabiedrības apziņā ieguva tikai pēc mūsu valsts neatkarības atjaunošanas. Vairāk kārt vēsturnieks bijis arī mans sarunbiedrs raidījumā šīs dienas acīm. Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai Marģera Vestermaņa vēstījumu par holokausta norisēm, kas tapis no vairāku agrākos gados izskanējušu raidījumu fragmentiem.
Es domāju, ebreji ir tautu uztvērē outsideri kopš Sinājas kalna notikumiem, kad Mozus nonesa lejā 12 baušļi. Un pateica, monoteisms, viendievība, neredzamais dievs. Tātad to ebreji jau toreiz, 1500 gadu pirms mūsu ēris, jau nostājās visas tā laika augsti civilizētās pasaules. Pret šiem uzskatiem, dievam ir tēls, dievu var uzrunāt tieši. Nu, kopš tiem laikam viņi vienmēr ir outsideri. Pat kristietībā, kura saknes taču ļoti cieši ir judaismā. Klerikālais antisemitisms sauri viduslaikiem zināmā mērā ir licis pamatus vēlākam antisemitismam, kas bija virzīts nevis uz iztumšanu, bet uz iznīcināšanu. Vācu Nacionāla sociālistiskā strādnieku partijas programma 23. Gadā ir runa tikai par atstumšanu, ierobežošanu un uzdevums ir panākt, lai ebreji atstāja Vācijas teritoriju. Vairāk tur nekā nav. Bet Hitlera Mein Kampfā jau ir pateikts, tieši iznīcinām tāpat kā parazīti. Un ja mēs ņemsim pazīstamā latviešu antisemīti Jāņa Dāvja raksta Latviešu un Žīdija, tu tas pats ir, tikai Dāvis ir aizsteidies Hitleram priekšā un raksta, un tāpat kā parazīti ir iznīcinami ar gāzi, tāpat arī ebreji būtu pilnībā iznīcinami un nevis jāizsūta no vienas valsts uz otru, viņi būtu totāli jāiznīcina. Šī doma mājoja cilvēku prātos jau 30. Gados noteikti. Vēl pirms Vācu armijas ienākšanas Rīgā, 1. Jūlija priekšpusdienā, pēkšņi atdzīvojas Rīgas radiofons, nospēlē valsts himnu, Diezvēt Latvija, un uzrunāja aicinot atbalstīt Vācu karaspēku ienākšanu un beidza šo īso pārraidi ar saukļiem sitiet žīdus un komunistus. Bet sauklis, es domāju, tā nebija nejaušība, ja sekoju vācu nacistu formulējumam, ko bija atradis Gebels, žīdiskais bolševisms. Tātad viss, ko dara padomu vāra, tas ir saistīts ar ebrejiem. Un neskatoties uz to, nekas vēl nenotika. Nu, ir tikai, zināms, viens vienīgs gadījums Limbažos, kam bija drīzāk krimināls raksturs, ko viena ebreja vecāka pāri, zobārs pāri, iebruka dzīvokļa, aizved uz mežu no šā. Vācu rīkojumos nekas nebija teikts. par to, ka ebreji tiks iznīcināti. Bija runa tikai par to, ka ebreji nedrīkst mainīt savu dzīvesvietu. Pēc tam 2. jūlijā rīkojums ebreji nedrīkst stāvēt rindās pārtikas veikalos. Pēc tam rīkojums par obligātu reģistrāciju. Un tikai 24. jūlijā pirmais rīkojums par stigmatizāciju, par obligātu Dāvida zvaigznes nesāšanu. Tas ir laiks, kad ir armijai teikšana, jā, saucamā militēferveltu. Bet tieši šajā laika jau sākās ebreju slepkavības. Es domāju, ka būtu interesanti tagad izsiekot, kā tas tiek praktiski iemiesots. Reiskomisāram Lozem vispār nav nekādu priekšstatu, kas ar tiem ebrejiem būtu arāms. Viņš vēlāk sūdzās Rozenbergam, savam šefam, Ostrum zemju reisministram, ka viņa brūnajā mapē vispār nekas nav runāts par ebrejiem. Un viņš ir tādās domās, ka tie ebreji būtu jāplaupa viss, absolūti visi jāatņem, vīrieši jādala no sieviešiem un bērniem, jāveido lielas nometnes, un lai viņi strādā, jo darbas spēks būtu vajadzīgs. Bet SS brigāde Führer Walter Stahlekers, kurš ir operatīvās grupas A, tas ir drošības policija un SD operatīvās grupas šefs, atbild viņam, man ir pavisam citi uzdevumi. Un beigās tālāk, kas raksta, man ir no visaugstākām instancēm, van hören behörden, ja, publiski nemināmas pavēles, pat cik viņš nozīmē, Madagaskaras projekts ir izgāzies, pavisam citādā veidā atrisināt ebreju jautājumu. Nevienam citam tādu pavēļu nav. Tas ir visām četrām operatīvām grupām. Un vēlāk viņus tiesā, protams, katrs tur mēģina atrunāties, bet nu, ir pilnīgi skaidrs, ka tajā prečā, kur izveidoja šīs operatīvās grupas, impērijas Reichssicherheitshauptamt, tas ir drošības galvenā pārvalde, kadru daļas vadītājs Bruno Streckenbachs, vēlāk viņš kļūst apbrīnojamā kārtā par 19. Latviešu leģiona divīzijas komandieri tikai, toreiz viņš ir ļoti atbildīgs, blakus Heidrichem. Viņš izvirzot uzdevumu operatīvam grupam skaidru un gaišu pateica. Nu, tad ir dokumenti. Einsatzmeldungen aus dem Osten. Tikai 52 eksemplāri, tikai pašam Hitleram un Geringam un Himmleram, kas tiek izmeldīti. Viņi ziņo par savu darbību. Var redzēt abrīnojamu it kā atrunu. Žīdi ir nodedzinājuši Daugavpilī. Tāpēc viņi ir jāiznīcina. Izrādās, ka arī Rēzekni, to, ko mēs maz nezinājām. Un jūs varat lasīt tur kaut ko pilnīgi neizprotam, ka žīdi ir Rēzeknes apkaimē, nodibinājuši partizāņu grupas, apdraudēt pilsētu un iedzīvotāji ir iebiedēt. Un tāpēc vienmēr ir kaut kāda atruna. Štālēkera pirmā akcija 4. jūlijā 41. gadā 100 ebreju vīrieši in einer kazerne, mēs nezinām, kurā kazernā tiek nošaut. Un atkal atruna, jo tad, kad nošāva vācu karagūstekņus, tad starp tiem, kas ir nošāvuši šos karagūstekņus, esot bijis arī kāds Rīgas ebrejs. Tad vienmēr ir kaut kāda atruna, ka tas ir pamatoti. Un tad ļoti interesanti izsekot, kā nepilna mēneša laikā šī atruna izūt. Vienkārši slepkavo, nošauju un tā tālāk. Tas ir ļoti zīmīgi. Kamēr vācu kungi nebija fiziski klāt un teica, jā, ne tikai var, bet arī vajaga. Nekas nenotiek, bet nebija ilgi jāpierunā. Jo drošības policija un SD Einsatzgruppe, operatīvā grupa A, veica atsevišķas akcijas un devās tālāk. Vācu atskaita par pirmajām divām nedēļām. Einsatz komando divi atskaitās kopā, kā viņi raksta, kopā ar latviešu brīvprātīgajiem. Viņu vācu vadībā ir apcietināt gandrīz un daļai nošaut, jau gandrīz 5000 ebreju. Un tā provinces ebreju kopienu iznīcināšana jau burtiski pusotru mēnešu laikā. Visa noteikšana bija Wehrmachta ortskomandantiem. Pašiem ortskomandantiem jau nekādu spēku nebija. Saskaņā ar Heidrichu pavēli. Heidrichs ir Reichssicherheitshauptamt, šefs, tas ir vācu policijas spēku un galvenā pārvalde, ka vajag veicināt vietējā iedzīvotāja antisemitiskos ekscesus. neatstājot nekādas dokumentālas pēdas, ka būtu doti kādu rīkojumu, un tā tas arī tiešām ir. Nav nekādu pēdu, nav nekādu dokumentu, ir tikai telefona sarunas, bet varbūt arī bez telefona sarunām. Pietika ar tevīs neapvaldīto viesmīgo antisemitisko propagandu. Žīds mūsu ienaidnieks, žīdies jau gribējuši iznīcināt latviešu tautu, lai atraisītu rokas vietējiem elementiem, kurā, protams, iesaistījās visādi krimināli, huligāniskie elementi apriņotie, bet priekšgalā vienmēr stāvēja kāds Latvijas armijas virsnieks, kādu brīdi, kam vēl nav vācu komendantūru, noteicošais vārds ir tā saucamam latviešu komendantūram, kuras uzsāk dažkārt priekšdarbus vai bieži vien paši uzsāk šo neiedomājumu Latvijas vēsturē nepieredzēto slepkavošanu. Bērnus, ievietas, bez kādas žēlistības, neiedomājami vēriskā veidā izslepkavo. Mazpilsētās tie visi taču ir pazīstami. Un tūli pat metas jau tās mantas atstātās ebreju mantu dalīšanā, kur pat ir dokumenti, vēl turpinās šaušana, bet jau sanāk kādas tur komisijas, kas jau lem, kas tiks dots. Bieži vien, kā ir redzams, pat no dokumentiem saplēšas savā starpā, kam no tiks vairāk vai mazāk. Rietumu Ukrainā un Rietumu Baltkrievijā arī tikpat aktīvi piedalās ebreju slepkavošana, bet tur tas ir saistīts arī ar grautiņiem. Arī Lietuvā sākotnēji saistīta ebreja izslepkavošana papildus ar grautiņiem. Latvijā šo grautiņu incidentu nav. Neviens netiek aizskārts uz ielas, izņemot atsevišķus gadījumus. Organizēti, es atļaušos teikt, augstasinīgi tiek veikti šī iznīcināšana, bet tā nav nejaušība. Ja es tagad atrastu dokumentus, kas publicēts vēsturnieku komisijas rakstos, 11. jūlijā sapulcējās Latvijas, protams, pērkonkrustu pārstāvi un korporāciju pārstāvi, un komersantu, rūpnieku, aprindas, baznīcas pārstāvi, evaņģēliski luterāņu baznīca ar arķibiskapu Grīmbergs ir klāt un biskaps Bergs ir klāt, kuri paraksta apsveikumu Hitleram, kā latviešu tautas pateicības rakstu, kurai ir izvirzīta arī lūgums saglabāt zināmu autonomiju, atļaut piedalīties cīņā pret boļševismu. 13 punkti. 9. punkts skan šādi. Atbrīvošana no žīdiem, es citēju burtiski, un principā arī no krieviem un poļiem. Nu, tas ir visai zīmīgs dokuments. Štālekars ziņo 16. oktobri paveikto, un viņš norāda, ka vienā dokumentā 30 tūkstoši Latvijas ebreju jau ir iznīcināti nedaudz vēlāk par 35 tūkstošiem. Un Štālekars, kuram ir uzdots atskaitīties par viņa paveikto darbu, nu nevar izskaidrot, kā viņš ar tik mazu cilvēku skaitu paveicis tik ļoti daudz. Un te nu ir jau jautājums, kādā veidā tiek iesaistīti tie daudzie cilvēki, kā tauta saka, tie latviešu šāvēji, kā es to iedomājos. Nu, Štālekam ir tā pavēle, un pirms Rīgas ieņemšanas jau viņš min, kā viņš ir nozīmējis, vēl neieņemtā Rīgas pilsētā, latviešu komendantu Voldemaru Veisu. Viņš sev rada jau kādu spēku, Voldemārs Veis, Annas ielas štāvā, sāk pulcināt brīvprātīgos, no, ja mēs runājam par Rīgu, grūti pārbaudamos dokumentos, apgalvojumos, kā esat bijuši, viņi ir īdzībā līdz 5000 pašaizsardzībnieki, kas man gan šķiet tusko pārspīlēs. Ir instruments, ar kuru Štālekars var sākt rīkoties. Kā tas notiek provincē? Kur Štālekara roka pagaidām praktiski vēl nav aizsniedzama. Štālekara vienības no Lietuvas virzās uz Rīgu. Turbē viena teilkomando, tāda grupa no viņa operatīvās grupas, min, ka viņa ir noslepkavojuši ebreji, tad viņa tas teilkomando 1 un teilkomando 2 ir Liepājā, tikai daži desmiti cilvēki. Tad jau Pirmās viņa darbības pēdas ir Jelgavā, kur tiek nozīmēts latviešu aktivists Vagulāns, kur neapšaubam organizē Štālekers, vācieši organizē, nu tie izpildītāji jau nu, ir vietējie. Vēlāk vienīgā tā darbība ir Daugavpilī un Rēzekne, kur operatīvās grupas, komandas, Daugavpilī pirmie ir 1500 vīrieši tiek nošauti, Rēzekne tāpat un tā tālāk. Un tad jau Štālekers dodas prom. Jūlija pirmā puse viņš jau ceļa uz Pleskavu, tālāk uz Novasieļetas, lai būtu 18. Armijas tiešā aizmugurē, jo viņš ir pārliecināts, ka tūlīt ieņems Ļeņingradu, nu un tur viņam būs tas galvenais darbības lauks. Te paliek tā Einsatz komando 2, sākumā tas ir galvenokārt Edvards Strauchs, nu vēlāk labi pazīstamais Rudolfs Lange. Ir kādas pēdas, kur tiek sagatavot Štālekara atskaita 42. Gada janvāri. Tur ir pateikts, ka ir devuši vācu izteiciens ein Wink mit dem Zaunpfahl. Tas nozīmē aizpļuvarots mājens, ka var šaut. Un jo viņi esot izvēlējušies latviešu pašaizsardzības ļaudis un tie esot tuvākā laikā nošāvuši 5000 ebri. Tas ir vienīgais dokuments, ko mēs varam oficiāli redzēt. Bet kurš ir devis pavēles? Tas ir, mēs redzam visur savu apriņķa policijas priekšnieku. Es gribētu minēt tādu dokumentu, kas ir holokausta vēstura vispār vienīgais. Daugavpils latviešu avīzē 26. jūlijā ievieto rakstu. Silenē žīdiem vēl zied kvieša, tas ir no vācu valodas, pļūter veicin, tas nozīmē, viņiem tur labi iet, un tie silenieši nav spējīgi, un tad jau laikam jānāk palīgā, vai no Daugavpils, vai no Iluksas, ja domā tā Baltmaņa šāvēja komanda, ja paši netiek galā. Kaut kāda redakcija, nožēlājama provinces redakcija, mēģina diriģēt šo iznīcināšanas procesu, publiski, nekur visā Eiropā, nemaz nerunu par pašu Vāciju, nekur tādu atklātu runu par nošaušanu, nekur neatrodam. Un tur ir ļoti raksturīgi. 26. Tie cilinieši pašaizsardzība ir savākuši savas ebrejas, satinuši sevi sinagogā ieslēguši, izsaukt ārēja komanda, bet ārēja komanda nodarbojas ar mantu savākšanu. Kamēr viņi nav savākuši, viņi nešaus. Vietē ir dusmīgi, nē, tie mūsu žīri, tātad mūsu manta. Konflikts ārā ieši gan ar salaupītām mantām dodas uz Rīgu un nav kam šaut. Bet tā nu nav nekāda liela bēda, jo 27. Viņi paši ir savākušies, bet ir neprofesionāli. Nav izraktas bedres, viņam nav priekšstata, kā tas īsti jādara. Zen uz Smilgas ezeru, tas ir pie Silenes, tur iepriekš jau ezera malā krūmos paslēpti šāvēji, kāds arī balsta ložmetējs un kā tajā atpūtā, kas ir dota tim nāves kandidātiem, kuri jau nesaprot, kas ar viņam notiek. Pēkšņi tiek atklāt uguns, protams, kāda metās ezerā, citi mēķina šur vai tur, beigās ir jāapstaigā viss krasmala un katrs atsevišķi ir jānošauj. Un vēlāk tad ir jāmobilizē kādi zemnieki, lai izraktu kapus un puzīvos vēl piebeigtu rokotos kapus un tā tālāk. Tā paša iniciatīva ir dota ļoti lielas iespējas. Nav tā, kā šodien tautā saka, ja vācietis vienmēr ir stāvējis klāt un ja tu nešausi, tad Himmlers ir devis pavēli, ka nevar ni vienu vācieti sodīt par to, ja viņš atsakās piedalīties eksekūcijā. Un tur ir vairāki gadījumi, pat arī vienība komandiera atsakās. Jā, viņa karjera pa galam un viņas aicot atpakaļ uz Vāciju, bet neviens netiek nošauts, kur nu vēl latvieši. Lūk, šī traģēdija, kas ir ne tikai ebreja traģēdija vien, kad katrā vietā pārdesmit cilvēku izmanto šo izdevību savām sadistiskām tieksmēm, viszemiskākām tieksmēm, ja mums taču ir jārunā ne tikai par nogalināšanu, par izvarošanu, par laupīšanu, par ņirgāšanos, par upuriem. Mums ir diezgan nopietni pētījumi, kas ir veikti valsts prezidenta vēsturnieka komisijas darba ietveros. Mums ir gandrīz 6 sējumi, kur mūsu vadošie galvenokārt vēstures institūta vēsturnieki Rudīte Vīks, Dzinters Ērglis, Arturs Vinklis un tā tālāk ir ļoti pamatīgi izpētīšana, bet galvenokārt tā ir Latgale. kur ir vairāk šo KGB pratināšanas materiālu, kur vairāk tika noķerti tie šāvēji. Tā situācija ir skaidra. Vācieši atvēle ir, bet ka kāds būtu viņus tieši kādu piespiedis, tam nav pamatojuma. Rudenī visu to centralizēti jau sāk pārņemt, tad jau pavisam savādāk. Tad ir Himmlera pavēle, atsūta Jekeli, tiek organizētas lielās masu nošaušanas, jau ir palikuši ebreji geto tikai Daugavpilī, pavisam maziņš geto ir tikai 42. gada 1. jūnijā Liepājā no 6000 ir palikuši 825. Nu un Rīgā. Tas notiek pavisam citā līmenī, bez brīvprātīgo piedalīšanās un tā tālāk. Lūk, šis stihiskais zvērīgais nogalināšanas Vilnes provincē ir mūsu bēdīgo pārdomu uzdevums, es domāju. Rīgā tas ir, nu, zinām, mērā anonīmi. Nu, ienāk kaut kādi ar sarkanbalsarkanām vai baltām lentēm un aiziet uz vīriešu sprūm. It kā uz darbiem, dažkārt arī no darbiem atgriežās, visbiežāk neatgriežās. Man bija 15 gadi, viņi ņēma tikai no 16 gadiem. Tā ka šī nejaušība, ka man pietrūka līdz 16 gadiem 4,5 mēneši, man tajā pirmajā iznīcināšanas Vilnī paglāba. Manu vecāko brāli ne. Nu, šodien ir redzams pēc dokumentiem, kā pirmajās lielākajās apšaušanās jau 2. un 3. jūlī piedalās 9. Vācu rezervis policijas bataljons, kas nu, ierāda, kā to vajag darīt. Piedalās vēlāk 13. Vācu rezervis bataljons, tie ir rezervisti, kas no derīgi frontes dienestam un iekļauti tajā SD operatīvā grupā A. Un kur jau, kā jau mēs labi zinām, 4. jūlī organizē sev šāvēju komandu, tā ir tā bēdīgi slavenā arāja komanda, ar kuras palīdzība sāk jau sinagogu dedzināšana, sistemātiskā slepkavības jau bez vācu līdzdalības. Tieksim, Liepājā tas ir savādāk, tur ir jūra, tas kara flota, izdod pirmos pret ebreju likumus Liepājā un Ventspilī rada pirmos nometnes un arī, protams, sākas tūlīt pat jaunu vīriešu sistemātisku iznīcināšanu Rīgā par jūliju un augustu. Augusta otrā pusē šīs apšaušanas apsīksta, tāpēc tie gatavot geto. Ir starp 7 un 8 tūkstoši jaunu vīriešu nošauti. Nu, galvenokārt ar latviešu tā saucamās palīgu policijas vai šāvēja komandas ārēja komandas spēkiem. Te dažkārt notiek tādas, es teiktu, nezinātniskās diskusijas. Cik tad to šāvēja bijis? Nu, Ezergailes grib to šāvēja skaitu reducēt uz 500. Nu, pēc jaunākajiem pētījumiem, kas visi publicēt vēsturnieka komisijas rakstos, nu, tas ir skaidrs, ka ir runa par 1000. Profesors Stranga ieciklējās uz 2000. Vai tie, kas sadzen tos cilvēkus, aizzen uz bedrī, apsargā to šaušanas vietu, lai tikai neviens nevarētu aizbēgt, vai tie nav pieskaitāmi pie slepkavniekiem. Tie atvešiem Jeruzalēmē ir izrēķinājusi, ka varētu būt bijis šeit palikuši okupētā teritorijā 78 tūkstoši. Vācieši sāka reģistrēt ar jūlija 5.-6. datumu province vēlāk. Uz šo laiku jau vairāki tūkstoši jau bija noslepkavot un viņi fiksē. Kad jūlija otrā pusē ir Latvijā palikuši 70 tūkstoši, un tur ir piebilde, kad bija vairāk. Viņi to izrēķina no Sibīrijas uz gulagiem deportēto ebreju skaitu. 1771 ir pieņemums, ka faktiski nedaudz vairāk. Un tāpat precīzi nenosakāms evakuējušos skaits. Tā kā nu, katra ziņa pāri pa 75 tūkstošiem noteikti ir palikuši šeit. Mēs jau šodien gribētu, ka tās sabiedrības līdzcietība būtu bijusi lielāka. Un kad jau mēs tikām dzīti darbos, jau ar zvaigzni, jūlija beigas jau, attieksme ir ļoti labi jūtama, es ap citu, jā. Centrā ir viena attieksme. Nav nekāda uzbrukuma, kā kāds tur mest akmeni, vai tur sapavuši olu, vai nu nezinu, vai kā dubļu piku. Nē, tā nav. Un kad tu esi strādnieku rajonos, kā tur Maskavas forštate, vai arī Sarkandaugavā, vai Pārdaugavas strādnieku rajonos, tā attieksme ir cita. Tie, kas no vācu varas neko labi negaidīja, un tie bija tā saucamie mazie cilvēki, tie bija gatavi ne tikai vārdiskai līdzjūtībai, cik no viņu varēja, viņa iespējas bija ļoti ierobežotas, viešam arī palīdzēt. Bet jāsaka, kas man ļoti ir sāpīgs temats. Protams, jo nevarēja aizstāvēt ebrejus ar kaut kādiem solidaritātes aktiem, vācu terora apstākļos, tas ir pilnīgi skaidrs. Bet varēja nosodīt šāvējus. Nekāda nosodījuma šāvējiem tā laika latviešu sabiedrībā nebija. Un ja šis nosodījums būtu bijis pietiekami aktīvs, to līdzskrējēju un brīvprātīgo šāvēju skaits būtu bijis stipri zemāks. Šodien ļoti populāri ir Valents Freimans atmiņas. Viņi taču tāpat stāsta, ko visi, kas ir pārdzīvojuši un piedzīvojuši arī pēckarē. Polīs iedzerti pirmie 100 grami, sāk lielīties par šītu šaušanu, ko izdarīja ar sievietēm un tā tālāk. Es to dzirdēju pēdējo reizi, kur zemes katlā, Valdemā pilsētas policijas priekšnieka vietnieka, Lielienu dzīrēs, kuri deva vaļu savām atmiņām, neizprotot, kas es vispār tāds esmu. Visur lielās par šīm izdarībām. Un tas dziesmiņas par žīdi šaušanu Gaujmalā un tā tālāk. Dziesma daudz labāk par zinātniskiem pētījumiem, par dokumentiem raksturo laikmetu. Es sāku studēt 46. Gada latviešu plūsmā. Mums bija brīnišķīgas attiecības, mēs bijām tikai divi ebreji. Toreiz jau mēdz jau ietvert kompāniju. Neko ļauni nedomādam, rauj vaļā, metiet žīdi Daugavā. Tik dziļi tas bija iespējams. Tā tieksme būtu likteņa lēmējiem. Tajā laikā, kad padomju vāra, tos latviešus pārvērš par izpildītājiem, nu vācieši vēl jau vairāk. Vienīgais veids, ko varēja apmierināt šīs varmācīgās vēlmes, uzskundzēties, tā bija tā ebreju slepkavošana. Un mēs nekad neesam droši. Neveiksminieki, kuri ir cietuši sociālu katastrofu, meklē vainīgo. Nu, un tad viss bija vieglāk ir pateikt, nu, kas ir vainīgs? Nu, žīdi vainīgi, nu, protams. Bet, nu, kāds ir noskaņojums latviešu sabiedrībai, es gribētu arī šeit vēlreiz atgādināt. Tā solidaritātes vienotības demonstrācija 30. novembrī pie brīvības pieminekļa, tā ir saviņojusi ne tikai man, arī visus manas paziņas un ebreju kopienu visumā, es domāju. Tas ir pirmo reizi, kad Latvijas inteliģences simti, ja bija tajā atklāto vēstuli parakstījuši vairāk kā 300 cilvēku, to uguntiņa bija krietni vairāk par 300. Tā brīnišķīga atmosfēra. Es domāju, nu gan jau kādi huligāni tur nu, apsaukās tos svecīšu dedinātāju. Neviens. Nekāda policija, nekā nav tāds labestīgs, cilvēcīgs klusums, piemiņas un sērurīts. Tas ir brīnišķīgi. Es vēlreiz atkārtošu to, ko es teicu Rumbulā. Es esmu laimīgs, ka savā tik garā dzīves noslēgumā es esmu piedzīvojis šo cilvēcīgo izlīdzināšanas brīdi.
Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kurā dzirdējāt vēsturnieku, holokausta pētnieku, holokaustā izdzīvojušo Latvijas ebreju Marģeru Vestermani. Šodien Vestermaņa kungs svin savu 100. jubileju. Vēlēsim viņam vēl daudz gaišu un piepildītu mūža dienu. Uz redzēšanos, cienījamie klausītāji! Par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.